Imos a falar con Fernando Toubes da plataforma Sos Milagrosa, Lugo Norte. Este fin de semana volveu a haber outro altercado no barrio, un problema que acabou con unha persoa no ULA, no Hospital Lucense, e outro episodio máis que parece que non se dá arranxado esta problemática. Fernando.
Hola, bons días. Mira, Chema, nada, volvemos ao de sempre, non? Os nosos veciños que son os que en realidad nos informan dentro do que é a plataforma das incidencias de que vayan pasando, non? En este caso, bueno, pues un dos locales de After que temos aquí, porque a denominación de After todavía non estaba moi definida, non? Non hai unha licencia específica para isto, non? Pero sí que como cafetería, aproveitando que os seus horarios pues porque poidan facer calquera cosa, menos dar desayunos, é facer unha actividad que bueno, que a día de hoxe pues que non é viable e polo menos é un pouco alegal, xa non digo legal, pero alegal, non? Bueno, o feito que nada, hubo pelexas outra vez, un altercado importante pois con un dos das personas que está en situación mandarnos para ULA, para o centro de sanidade tal, porque claro, cando hai pues pelexas e demais, pues sempre hai alguén que pode salir perjudicado, non? Isto crea o de sempre, non? Un mal ambiente, porque os puntos xa non son de simplemente de diversión, sino que bueno, a esas altas horas da madrugada temos puntos de droga, temos xente que en realidad pues, está un pouco pasada, é unha cosa que a nos nos preocupa sempre, non? Claro, tendo licencia de actividade como a que ten, pois pues, os menores poden entrar, non? Ainda que non podan consumir, os menores poden entrar porque teñen licencia de cafetería. Preocúpanos, siguen nos preocupando este tipo de altercados, sobre todo porque non se está ni siquiera mellorando, estáse facendo o mismo de sempre, pois os altercados siguen estando aí, nos estamos preocupados sencillamente porque creemos, estamos completamente seguros que se sigue esta misma situación, que vai a haber pois un disgusto moi, moi, moi importante, porque é normal, o ambiente que se está creando pois é moi perjudicial non só para os veciños, sino tamén para as persoas que frecuentan estes locales.
Pois fíjate, estamos falando, non, que este fin de semana ocurría pois un feito na Rúa Luis Seoane, onde se atopa o pub Babene. Fíxate que a Rúa Luis Seoane, ti sábelo ben, peatonalizouse, non, precisamente para que sexa un lugar de lecer, onde a xente poida camiñar tranquilamente, e sin embargo, claro, se permite que haya aquí pois un pouquiño de todo. Non sei se vosotros pedides control fora, control dentro, que se pide desde a plataforma.
Nos temos solicitado en reunións continuas coas institucións pois distintos aspectos que para nós é fundamental, non? O feito de que o tema da degradación do barrio pois que siga aí, despois nós como plataforma Sos Milagrosa leva un pouco máis de 2 anos, en esos 2 anos sempre pedimos o mesmo, non? Que fai falta a rehabilitación da zona, non? Rehabilitación de vivendas, vale? Que eso creo que é un tema fundamental, porque a degradación que temos ahora mesmo, pois despois de distintos amagos que fixeron as institucións para intentar solventar esta problemática, pois seguimos sempre igual, non? No 2012, 2015, 2019, no 2024 tamén nos dixeron que prepararan a documentación os veciños porque tiñemos unha axuda moi importante, demais non se supo absolutamente nada. Isto que quere decir? Que existe un olvido absoluto, un olvido, e ademais que non se colle pois o proxecto como é debido, e sobre todo dunha maneira seria. Os veciños, claro, quedan fartos. Eso é por unha parte. Despois, non sei que estamos a favor de que a protonización se faga, non? Fai pouco estivemos con un dos partidos que neste caso o Bloque Nacionalista Galego que vai iniciar pois o tema da paralización da calle Milagrosa, non? A nós parecenos ben, por qué? Porque a humanizar o este tipo de rúas, non como pensamos nós que se deben de facer, como se está facendo ahora mismo na cidade, pero sí é un concepto totalmente distinto, onde que poidas estar na rúa disfrutando pois cos cativos, ca familia. Eso conleva automáticamente de que haxa máis afluencia de xente, non? De veciños na rúa, e impediría tamén que ese trapicheo que pode haber polo día, ese mal ambiente que poida generarse, pois que se vai eliminando pouco a pouco. Unha cosa axuda a outra, pero o máis importante de todo, sin dúbida ninguna, é rehabilitar esas vivendas que moitas delas están caendo e outras están abandonadas.
Isto é o que está detrás. E en canto ao suceso do fin de semana, que datos se desprenden por aí? Que sabemos exactamente da persoa evacuada ao ULA? Sabemos danos, como se produciu o altercado? En fin.
Bueno, sabemos que foi por unha pelexa, de un altercado entre varios, houve unha persona pois que máis perjudicada, non? Son datos que nós temos a nivel documento, non? Documento gráfico, algunhas veces sacamos vídeos e demais, pero bueno, non podemos tampouco profundizar moito máis no detalle, que sí que vemos claramente que a situación non se está mellorando, non? Se está empeorando. E máis, nos estamos vendo que a luz do día, a calquera hora, pois está trapicheando diante de familias de cativos que pasan por diante. Eu creo que, chegados a este momento, non podemos mirar para outro lado, non? Estamos pedindo urgentemente, despois de 2 anos e pico que levamos a plataforma, pois intentando pois activar a inquedanza que poden ter os veciños, pois que as institucións deixen de mirar para outro lado e que acepten que hai unha problemática, que nos estamos dándolles unhas pistas e sobre todo unhas sugerencias, unhas propostas que a día de hoxe non nos están facendo caso. Entonces, dentro desas propostas hai varias. Nos necesitamos cámaras de seguridade, pero non é que digamos nos. As instituciones, como pode ser a Policía Nacional e a Policía Local, pues facilitaría moito o traballo o feito de que existan unhas cámaras. Por qué? Porque ben sabemos, eso lo sabe todo o mundo, nos comercios privados, moitas veces pues, as cámaras que nos temos pues, se poden axudar para aclarexar pues, calquera caso criminal e demais, pues tiran de nós. Por que teñen que tirar de nós se está terminantemente prohibido? Terá que haber unhas cámaras que poidan solucionar ese tipo de problemas, sobre todo pola seguridade de señal. O que non pode ser é que, digamos, bueno, é que a lei de protección de datos, tal, para eso están os políticos. Os políticos que teñen que facer a día de hoxe é buscar unha línea legal para que se poida manter e cubrir a seguridade dos veciños, que para eso estamos pagando os impostos.
Bueno, pois eu creo que aí a pelota está no tellao por unha banda do Concello, que ten que facer a solicitud correspondiente ao Ministerio, e bueno, as noticias están aí na prensa e nos medios, que ao longo do ano se producen determinados altercados e, por tanto, justifica, digamos, a instalación deste tipo de cámaras. Eso é así, non?
Sí, para nós sabemos que hai un coste moi elevado, etcétera, etcétera, non? Pero, claro, é un vacío que temos ahora mismo de inseguridade cidadá, e sí que é verdade que existen puntos roxos, ¿vale? No que é fundamental que estas cámaras sí que existan. É que sabemos perfectamente que no centro pues, fai falta, na zona da Milagrosa fai falta, na zona da Recatero fai falta, é dicir, hai zonas concretas de que sí que fan falta este tipo de cámaras. Non estamos dicindo que utilicemos estas cámaras en cada un dos puntos da cidade, non, tampouco eso. Hai que facer unha planificación, un estudio, e a partir de eso, pues, intentar mirar para solventar unha situación que a Policía Nacional e a Policía Local, que para eles é fundamental nas súas investigacións, aforraría moitísimos cartos. Pois estamos falando de que, claro, é unha situación material, non? Unhas cámaras e hai que facer unha inversión, e a inversión pode ser alta, lógicamente, non? Dentro da legalidade da Lei de Protección de Datos, que para nós tamén é fundamental, non? Pero o feito de que en moitos dos casos que non se dé solventado e se estén archivando, sencillamente porque non teñen ferramentas suficientes, tanto a Policía Nacional como a Policía Local, para intentar solventar este tipo de casos, non? O que temos que facer é botarles unha man, sobre todo porque o están dicindo os profesionales, non só os veciños.
Moi ben. Fernando Toubes, Plataforma SOS Milagrosa, Lugo Norte, outro altercado máis este fin de semana, e aí están eles para denuncialo. Graciñas, unha aperta.
Gracias a ti, Chema.